Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodne Evrope. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Kosta Krpać, jedan od aktera afere prisluškivanje, pronađen mrtav u Skoplju. Izbori u Srbiji ponavljaju se, na 15 mesta odlučio RIK. Najmanje 20 civila poginulo u napadu sirijskog režima na bolnicu u Alepu. U Novom Sadu napadnuti novinari, javlja nezavisno udruženje novinara Vojvodine. U Srbiji promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Dok se ni 4 dana posle izbora ne znaju rezultati, opozicija sa lokala u unutrašnjosti, pa i u Nišu i Novom Pazaru, ima brojne zamerke.
Poništavaju ciljano ona mesta gde smo mi postigli najbolje rezultate.
Sa biračnog mesta stoji 252 glasa za SDA. Kada su naši ljudi otišli pa ponovno prebrojanje, bilo je 301 glas.
Šta kažu američki novinari na gostovanju u Beogradu? Šta je pokazala kampanja za predsjedničke izbore u SAD? Da li bi nova administracija u Beloj kući donela zaokrete u spoljnoj politici Amerike?
Generalno se nalazimo u periodu smirivanja, pošto su američke težnje za još jednim kopnenim ratom na Bliskom istoku ili u jugozapadnoj Aziji ravne nuli. I ne verujem da će nas Hillary Clinton odvesti u još jedan kopneni rat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skoplju je u svom stanu pronađen mrtav vlasnik portala NetPress Kosta Krpać, koji je bio na listi političara i njihovih saradnika osumnjičenih u aferi prisluškivanja, koje je abolirao makedonski predsjednik, što je izazvalo proteste u zemlji. Kako prenose tamošnji mediji, policija je telo Krpaća našla sa prostrelnom ranom u grudima. Kosta Krpać našao se na listi političara i njihovih saradnika koje je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov abolirao 12. aprila, ali do sada iz specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore još nisu objavili zbog čega su istraživali Krpaća. Inače, demonstranti u Skoplju nastavili su proteste bojeći plakate sa likovima Nikole Gurevskog i predsjednika Đorđa Ivanova postavljanje pred vladom. Republička izborna komisija donela je odluku da se izbori ponove na još 8 biračkih mesta u Vranju, Nišu, Jagodini, Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima, Užicu, Kladovu i Beogradu, tako da će glasanje biti ponovljeno na ukupno 15 biračkih mesta u Srbiji. Ranije je doneta odluka da izbori budu ponovljeni na po jednom biračkom mestu u Vranju i Jagodini, kao na jednom biračkom mestu na Novom Beogradu i 4 u Nišu. RIK treba da se izjasni za još oko 100 biračkih mesta za koje su prijavljene logičke i statističke greške. Ni 4 dana nakon izbora ne zna se kako će izgledati budući parlament Srbije. Dok Republička izborna komisija najavljuje ponovno glasanje na izbornim mestima na kojima je bilo nepravilnosti, opozicija se pribojava prekrajanja rezultata kako bi naprednjaci dobili više mesta u Skupštini i približili se željenoj dvotrećinskoj većini. Branka Mihajlović.
Član RIK-a i direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević rekao je da 101 zapisnik sadrži toliko grešaka da mora biti preispitan. Kovačević o tome kad će se znati konačni izgled parlamenta.
Koja će biračka mesta ona koja su preostala da se odluče na Republičkoj izbornoj komisiji kao kandidati za ponovno glasanje, dok se ne obavi i to i odluči koji će biti na ponovno glasanje i obavi to ponovno glasanje i završi se taj unos i kontrola i obrada, tek tada ćemo znati zapravo odgovor na to pitanje.
Liderka DSS-a Sanda Rašković-Ivić tvrdi da je na delu pokušaj obaranja liste DSS Dveri.
Jer je Aleksandru Vučiću malo 131 narodni poslanik, od kojih je njegovih 98, i on želi da eliminiše opoziciju, da se domogne još poslaničkih mandata.
Lider Srpske napredne stranke i pobednik izbora Aleksandar Vučić poručio je opoziciji.
Vlada će se ukupno u nekoliko opština u Srbiji, nekoliko, pitanje za tih nekoliko.
Odluka o ponavljanju izbora već je doneta u Nišu, Predrag Blagojević.
Upravo činjenicu da koalicija okupljena i oko SNS-a nedostaje samo jedno odborničko mesto za apsolutnu većinu Skupštine grada, predstavnici opozicije vide kao osnovni motiv za ono što oni nazivaju izbornom krađom. Branislav Jovanović uz Zorana Živkovića, vođe demonstracije iz 96. godine, celu situaciju poredi sa čuvenom izbornom krađom iz tog perioda.
Hoće da steknu apsolutnu većinu tako što poništavaju ciljano ona mesta gde smo mi postigli najbolje rezultate.
I Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka u Sjenici osporila rezultate izbora u ovoj opštini, pa traži da se na svim biračkim mestima ponovi glasanje. Danica Gudurić prenosi najprije izjavu šefa njihovog izbornog štaba, Fadila Nikšića.
Sa biračkog mesta 65 stoji 252 glasa za SDA. U 10 sati kada su naši ljudi iz DDZ-a otišli pa ponovo prebrojanje, bilo je 301 glas.
Predsednik opštinske izborne komisije Amel Papić za naše radio pojašnjava.
Ne verujem ja da su oni mogli bilo ko da krade i nešto da ubacuje.
Sada se čeka odluka RIK-a o tome gde će sve biti ponovljeno glasanje koje može promeniti trenutnu sliku budućeg srpskog parlamenta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok se politički veterani bore na velikoj izbornoj sceni, od mladih iz manjih sredina dolaze ideje i kreativne ponude koje daju rezultat. Apsolutna senzacija na ovim izborima je pokret iz Mladenovca Samo jako, Ljubiša Preletačević Beli, ali i u drugim sredinama ima uspešnih po sličnoj formuli. Lokalni Front iz Kraljeva, koji formalno nema članstvo, osvojio skoro 6% glasova i 5 odbornika u lokalnom parlamentu. Priču o njima ima Branko Vučković.
Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta kaže za Radio Slobodna Evropa da su ljudi u Kraljevu prepoznali njihovu iskrenost i želju da zaista zastupaju interese građana u gradskoj skupštini.
I da imaju nekoga ko bi mogao da u ime pristojnih ljudi i obrazovnih ljudi u ovom gradu kaže nešto u njihovo ime u gradskoj skupštini. Tu iskrenost i tu srčanost pokazivali smo kroz kampanju i oni su to, pretpostavljam, zaokruživši naš broj na izbornom listiću, zapravo potvrdili kao neku veru da se nešto može ipak promeniti i da ne mora baš svako da potone u blatu političkog nemorala nakon uspeha na izborima.
Uključili su se u politički život Srbije u nameri da se bore za pristojniju Srbiju i društvo sa ozbiljnijim moralnim referencama od sadašnjeg. A to su učinili nakon što su zaključili da podrška njihovih sugrađana preko društvenih mreža i tokom uličnih protesta prevazilazi njihove prvobitne ambicije da animiraju ljude na odgovorno shvatanje politike i važnost izbora.
Mi smo počeli protestujući na ulici, braneći pristojnost i lepo vaspitanje, upravo paradoksalno na trgovima i na ulicama, zviždeći i boreći se tako što ne možemo da ćutimo i pozivajući ljude da nam se pridruže.
Članstvo Lokalnog fronta gotovo da i ne postoji i svodi se na grupu ljudi koja ga je oformila, nakon čega su prestali sa učlanjavanjem, jer to smatraju jednim od prvih manipulatorskih i kalkulantskih odnosa prema sopstvenoj ideji i zdravom pokretu.
Mi se kao grupa građana u Kraljevu zalažemo za principe participativne demokratije i prvo što ćemo učiniti je da ćemo jednu svoju stolicu u skupštini ponuditi građanima za neposredno učestvovanje u radu gradske skupštine, za donošenje predloga, žalbi i ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Najmanje 20 civila poginulo je u napadu sirijskog režima na bolnicu u stambenu zgradu u sirijskom Alepu, saopštili su pripadnici civilne odbrane u tom gradu. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su napad na bolnicu Al-Quds i obližnju zgradu u četvrti Sukari u istočnom Alepu izvršili režimski avioni i da su dvojica čuvara bolnice i lekar među poginulima. Sirijska državna agencija SANA je međutim za napad okrivila Al-Nusra front povezan sa Al-Kaidom. Najmanje 7 osoba ranjeno je u napadu bombaša samoubice u turskom gradu Bursa. Jedan turski zvaničnik rekao je agenciji AP, pozivajući se na bezbednosne izvore, da je napad u popularnom turističkom mestu na severozapadu Turske izveo bombaš samoubica. Osumnjičeni za terorističke napade u Parizu, do skora najtraženiji evropski begunac Salah Abdeslam, izručen je Francuskoj i optužen za više krivičnih dela povezanih sa terorizmom, saopštio je njegov advokat Frank Berton. On je rekao novinarima da se njegov klijent dobrovoljno prijavio da pojasni neke podatke o sebi nekog kasnijeg datuma. Šta je do sada pokazala kampanja za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i da li bi nova administracija u Beloj kući donela bitnije zaokrete u spoljnoj politici najveće svjetske sile? Na ova i druga pitanja odgovore su ponudili američki novinari koji su gostovali na okruglom stolu u Beogradu, zabeležio Dušan Komarčević.
Kampanja koja prethodi predsjedničkim izborima 2016. u SAD-u pokazuje da prisustvujemo redefinisanju državne politike, rekao je Colin Woodard, novinar Portland Press Heralda.
U retorici demokrata izgubio se neoliberalni treći put iz perioda Billa Clintona, čak iako se njegova supruga Hillary Clinton nadmeće u kampanji. Ona ne govori o tome i to je veliki pomak. Na republikanskoj strani imamo iznenađujući uspon Donalda Trumpa. Svi ostali republikanski kandidati u načelu su se složili oko republikanske platforme da će biti više slobode ako imamo manje upliva vlasti, niže takse i regulacije. Donald Trump je jedini među njima koji nije govorio te stvari.
Sivel Chan, urednik spoljnopolitičke rubrike u New York Timesu, smatra da će ovi izbori biti još jedan referendum o ekonomskoj politici Obamine administracije, baš kao što je to bio i prethodni izborni proces 2012. Ukoliko Hillary Clinton uđe u Belu kuću, zaočekivati je da SAD ponovo otvore transatlantske trgovinske pregovore, koji su za ovu zemlju važan oblik savezništva, dodaje Chan.
Sa atlantske strane ovo se direktno odnosi na Balkan i Evropu. Postoji veliki skepticizam prema Nemačkoj i Sjedinjenim Državama u vezi s tim sporazumom. Stoga sposobnost buduće administracije da ratifikuje transatlantski trgovinski sporazum ostaje pod znakom pitanja. Kao što znate, trgovina se ne odnosi samo na ekonomiju, već i na geopolitiku. Sjedinjene Države, to nije tajna, nastoje da vežu Balkan za evropsku, a ne rusku sferu.
Iako primećuje da je Hillary Clinton, za razliku od Obame, mnogo sklonija intervencionizmu, Chan veruje da će američka vlada pod hipotetičkim vođstvom Clintonove nastaviti spoljnu politiku aktuelnog predsjednika.
Generalno se nalazimo u periodu smirivanja, pošto su američke težnje za još jednim kopnenim ratom na Bliskom istoku ili u jugozapadnoj Aziji ravne nuli. Mislim da ćemo imati veću upotrebu specijalnih snaga, sajber ratovanja i slično, ali ne verujem da će nas Hillary Clinton odvesti u još jedan kopneni rat.
Okrugli sto u Aeroklubu organizovao je Nemački Maršalov fond i Balkanski fond za demokratiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Austrijski parlament usvojio je zakon kojim se drastično ograničava pravo na dobijanje azila. Jedan je od najstrožih u Evropi i predviđa da prvo pravo na azil može biti odobreno najduže na 3 godine, a u slučaju povećanog priliva migranata oni mogu biti blokirani na granicama bez mogućnosti da podnesu zahtev za azil. A miksalište, ključno mesto na kom su izbjeglice u Beogradu na putovanju ka zapadnoj Evropi dobijale pomoć, juče je srušeno zbog izgradnje Beograda na vodi. Kao i mnogi drugi objekti u zoni tog mega projekta u Savamali, miksalište je porušeno uz asistenciju policije, čemu je prisustvovao jedan broj izbjeglica, javlja Ognjen Zorić.
Kada je tokom masovnog izbjegličkog talasa stigao u Beograd, prvo mesto na kome je RJ iz Afganistana dobio pomoć i mogućnost da se okrepi nakon dugog puta, bilo je miksalište.
Kada sam prvi put ušao u miksalište, sećam se da sam video kako veliki broj izbjeglica dobija pomoć. Neki su uzimali toplu odeću, neki hranu, neki su dobijali medicinsku pomoć. Pitao sam da li bi i moj brat i ja mogli da dobijemo odeću i hranu. Bili smo jako gladni. U miksalište što je tada počeo naš novi život. Ovdje smo ponovo naučili da stanemo na svoje noge.
Seća se RJ dok posmatra radnike kako u pratnju policije lome objekat u kome se sve to dešavalo. Danas je došao da miksalištu kaže posljednje s Bogom.
Veoma je tužno što se ovo uništava. Gotovo je. Više nema ni jednog mesta na kome izbjeglice mogu da dobiju pomoć.
Iako se znalo da će rušenje biti sprovedeno, s obzirom da se u tom delu grada podiže kontroverzni državni projekat Beograd na vodi, ipak nisu očekivali da će biti izbačeni u roku od 48 sati.
Mi smo izbačeni iz kuće,
kaže Maja Lalić iz miksera u okviru kog je miksalište radilo. Ona i drugi predstavnici miksera, među kojima i Ivan Lalić, došli su da uzmu posljednje stvari pred rušenje. Ivan kaže da nisu željeli da pružaju otpor, ali da će sada raditi na tome da naprave novi, sličan prostor. Kada, nije znao da kaže.
Prosto nam treba vremena, znate, ovdje, da vam kažem, ovdje juče bilo, jedno, ne znam, 20 tona robe, 10 kontejnera, to je ogromna skalamerija. Tako da u tom smislu nam je skraćena ta šansa da odmah odreagujemo.
Nakon što su volontere i izbeglice zamenili radnici i građevinske mašine, nekoliko desetina ljudi koje su na ovom mestu svakodnevno radili sa najugroženijima, poslednji put se zajedno slikalo u dvorištu miksališta. Potom su se uputili ka obližnjem parku, gde su otišli da podele pomoć ljudima koji i dalje dane provode na otvorenom, u blizini beogradske autobuske stanice. Iza njih ostale su ruševine i zastava Beograda na vodi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosta Krpać, jedan od aktera afere prisluškivanje, pronađen mrtav u Skoplju. Izbori u Srbiji ponavljaju se na 15 mesta, odlučio RIK. Najmanje 20 civila poginulo u napadu sirijskog režima na bolnicu u Alepu. U Novom Sadu napadnuti novinari javlja nezavisno udruženje novinara Vojvodine. U Srbiji promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom. U nastavku emisije čućete i kako mladi Novopazarci kroz nauku i umetnost popravljaju imidž svog grada.
Mi smo primjer da jedan mali grad, siromašan grad, postiže neke rezultate, da nismo samo popularni zbog ćevapa.
Iako ode, bit će na kratko i bit će samo u vezi nekog daljeg usavršavanja, jer mi smo svi rođeni gde smo rođeni sa razlogom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu, kako javlja naš dopisnik Norbert Šinković, dogodio se napad na novinare. Prema navodima Nezavisnog društva novinara Vojvodine, službenica Visoke poslovne škole fizički je nasrnula na novinare agencije Beta i Lista Blic. Oni su došli da isprate preuzimanje škole od strane novog direktora koga je imenovao osnivač. Međutim, bivša direktorka Dragica Tomić to nije dozvolila.
Jedan od novinara koji je verbalno napadnut je i novinar Blica Miloš Stanić. On kaže za Radio Slobodna Evropa da im je službenica pretila.
Mi smo otišli do kabineta gde nam nije dozvoljen ulazak, mada nam prvo nije dozvoljen ulazak u školu, ali smo se pozvali na to da je u pitanju javna ustanova i da mi imamo pravo da vidimo šta se dešava unutra, nakon čega smo ušli u školu, ali u kabinetu su krenule uvrede ljudi iz kabineta gospođe Tomić, koji su nam pitala odmah na početku za koga radimo i ko nas je platio da ispratimo primopredaju funkcije. Međutim, posle toga, nedugo zatim dok su oni razgovarali, gospođa iz kabineta je izbacila mene i gospodina Dragana Gojića, fotoreportera Bete, njega guravši, a ja sam izašao sam kada sam vidio da je situacija postala ozbiljnija nego što bi trebala.
Napad je osudilo i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, predsednik te esnarske organizacije Nedim Sejdinović.
Ovo samo jedan u nizu napada i pretnji i uvreda upućeni novinarima i takvi slučajevi nisu u velikoj meri, odnosno skoro uopšte nisu procesuirani u ranijem periodu i zahtevali smo da to u ovom slučaju ne bude tako. Podsetili smo još jednom da je po krivičnom zakoniku Srbije koji važi od 2012. godine napad na novinare tretiran kao napad na službeno lice.
Zbog zloupotrebe javnih sredstava i lošeg vođenja institucije, direktorica Visoke poslovne škole u Novom Sadu Dragica Tomić je smenjena. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Visokom poslovnom školom, ali nam je rečeno da je u toku sastanak. Kasnije iz Visoko poslovne škole oglasili su saopštenjem, rekavši da novinari bez odobrenja i legitimisanja provarili u školu, te da je uprava škole nije znala da su to pravi novinari. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Tema prve emisije. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta. Strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više? Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor. Utorak u 21.30 na televiziji N1 Insider bez ograničenja.
Na Kosovu se dogodio nesvakidašnji slučaj koji je uzburkao javnost. Sejdi Tači, koji se vodio kao nestalo lice krajem 90-ih, vratio se posle 17 godina. Ime Tačija, koji je inače iz Kline i sada u kasnim 70-im godinama, na listi je nestalih Fonda za humanitarno pravo i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta od 99. Ne zna se još uvek gde je bio i šta je radio, javlja Amra Zajneli.
Frank Đetaj, predsjednik vladine komisije za nestala lica u izjavi za naš program, navodi da je Thaćijev bratanac javio komisiji da je Sejdi Thaći 18. aprila oko 20 sati došao kući. Rekli su da je bio pod traumama, u teškom psihofizičkom stanju. Prema njima, Sejdi Thaći nije znao da kaže gde je bio, šta je radio. Iz Mitrovice je taksim došao do svog sela. To su podaci članova porodice. Ima izjava da je porodica znala gde je. Da li je znala ili ne, mi to ne znamo. Prema našim informacijama, trenutno se nalazi u Kosovu polju kod svog brata, ali oni ne sarađuju sa nama, ne javljuju nam se. Pokušat ćemo ipak da stupimo u kontakt, kazuje Đetaj. On je dodao da se tek treba istražiti šta se njemu desilo. Đetaj ističe da povratak Thaćija sigurno budi nade kod porodica ostali nestali na Kosovu, a takve je 1666. On je pozvao sve porodice da slučaj uzmu sa rezervom dok se ono utvrdi. Prvo trebamo da proverimo da li je bio kidnapovan, u zatvoru ili je bio slobodan. Sejdi Thaći je pre nekoliko godina Fondu za humanitarno pravo Kosova prijavio njegov brat, kaže rukovodilac fonda Bekim Bljakaj. On je potvrdio da je Sejdi Thaći nestao u peći. Zadnji put bio je sa svojim bratom kada su se rastali i od 16. januara 1999. porodica ne ima nikakve informacije o njemu. Prema izjavi njegovog brata, on je i pre rata živeo u Beogradu, radio u jednoj firmi i bio je nož. Za naš program govori i bratanac Sejdi Thaćija, Hüsen Thaći. Do sada nismo imali nikakve informacije o stricu, ali pre nedlju dana on se vratio. Ovo je nešto nestvarno, kazao je on, te dodao da je njegovo zdravstveno stanje teško.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u Bosni i Hercegovini studentski parlament Univerziteta u Sarajevu predložio je da se studentski centar nazove po Suadi Dilberović, studentkinji medicinskog fakulteta koja je poginula 5. aprila 1992. na tadašnjem Vrbanja mostu. Iz naziva isključena Olga Sučić, majka dvoje dece, koja je u isto vreme od istih metaka i na istom mestu ubijena zajedno sa Suadom. Ovo nije prvi put da Olgu razdvajaju od Suade, jer je godinama trajala borba da se most na kojem su stradale nazove osim po Suadi i po drugoj heroini ovog grada, Dženana Halimović.
Borislav Paravac na optuženičkoj klupi državnog suda našao se kao bivši predsjednik kriznog štaba Srpske opštine Doboj, na čijim su području od maja 1992. do kraja 1993. godine počinjeni zločini nad nesrpskim stanovništvom. Samo na području mjesne zajednice Miljkovac protjerani su svi žitelji, a neki su i ubijeni, kaže bivši predsjednik ove mjesne zajednice Muhamed Buljubašić.
Zvanično je ubijeno 18 Miljkovčana. S tim što su jedni ubijeni u kući, drugi pred kućom, treći u kasarni.
Bila bi tek ovo jedna u nizu optužnica da Paravac nije bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a funkciju je obnašao od 2003. do 2006. godine. Tako se pridružio brojnim funkcionerima koji su posljeratnu političku karijeru zamijenili zatvorskim ćelijama. Tako je i njegov kolega, prvi posljeratni srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Momčilo Krešnik, uhapšen i odveden u Hag samo dvije godine nakon isteka mandata. Kažnjen je za ratni zločin sa 20 godina zatvora. Iz predsjedničke fotelje ovaj put entitetske u Hašku klupu sjela je i Biljana Plavšić, koja se suočila sa optužbama za zločine nad nesrpskim stanovništvom, koje je kasnije u Hagu i priznala.
Prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani, Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim.
Osuđena je na 11 godina zatvora. I bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Jadranko Prlić suočio se s optužbama za ratni zločin u Hagu, gdje je prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvaću s ciljem stvaranja etničkih čistih prostora i njihovo odvajanje i priključenje Hrvatskoj. Za zločine nad srpskim zarobljenicima u selu Livade i Kamenica u Hagu je na 3 godine osuđen i vojni savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Mladi iz Novog Pazara pokušavaju na bolje da promene imidž ovog grada, kroz posvećen rad, nauku i umetnost, uz večitu dilemu otići li ostati. Priču o njima ima Amela Bajrović.
Jasmin je godinama u vrhu najuspešnijih mladih ljudi u Srbiji, a nagrada Mladi heroj za koju su ga prijavili njegovi studenti sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru, gde radi kao asistent, mu je deveta u nizu prestižnih koje je do sada dobio. On završava kliničku specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i doktorant je iz oblasti matičnih ćelija, a smatra da to što živi u manjem gradu nije prepreka za posticanje dobrih rezultata.
To volim da radim i nekako vidim da kroz taj rad mogu nešto da doprinesem kako moj ustanovi gde radim, tako i možda malo šire gradu i našoj zemlji. Sami smo svedoci, dakle mi smo primjer da jedan mali grad, siromašan grad, postiže neke rezultate u tako atraktivnoj naučnoj oblasti da se nešto radi, da nismo samo popularni zbog ćevapa.
I Dženan Hajrović, diplomirani grafički dizajner, a magister produkt dizajna, bavi se još i fotografijom i videom, aktivista je nevladinog sektora, smatra da kultura i umetnost imaju moć transformacije društva i ima misiju da sredinu u kojoj živi učini lepšim mestom za život. On svoje kreacije stvara na svakom mestu i u svako vreme.
U parku ili na trgu, ako čekam nekog, imam svoju svesku, nešto ću tu da ispišem, nešto ću tu neku ideju da zabeležim, da iscrtam, iskiciram i slično. Mi u suštini imamo taj cilj da radimo ono što radimo najbolje. U suštini mi predstavljamo naš grad i mi celokupan kvalitet našeg regiona dižemo u nebo. Male promjene čine velike promjene, znači domino efekt.
Iako je do sada imao više prilika da živi i radi u inostranstvu, Dženan ipak smatra da u Srbiji, odnosno Novom Pazaru, može da da veći doprinos društvu.
Iako odem, bit će na kratko i bit će samo u vizi nekog daljeg usavršavanja, u vizi nekog kao što sam išao i do sad, u vizi nekog znanja koje može da nađe praktičnu primjenu ovdje kod nas. Jer mi smo svi rođeni gdje smo rođeni sa razlogom.
I Jasmin sebe ne vidi van Srbije osim da ode na usavršavanje jer mu kaže novac nije primarni cilj u životu.
Ja sam zagovornik, ako tako mogu da kažem, ideje da se ostaje i da se da svoj maksimum. I kažem, koristi mali grad, malo društvo da napravimo neke velike stvari.
Jasmin i Dženan veruju da će kroz fondaciju Front implementirati brojne ideje za koje smatraju da su društveno korisne i imaju moć transformacije društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosta Krpać je jedan od aktera afere prisluškivanje pronađen mrtav u Skoplju. Izbori u Srbiji ponavljaju se na 15 mjesta, odlučio RIK. Najmanje 20 civila poginulo u napadu sirijskog režima na bolnicu u Alepu. U Novom Sadu napadnuti novinari javlja Nezavisno društvo novinara Vojvodine. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.